Hyvää iltaa suomalaisen jatsin historian seuraajat. Tänään piipahdamme Paavo Einion ja Britta Koivusen kotona. Ensi töikseni kysyin Paavo Einiöltä, miten on mahdollista, että hän liittyy jatsiin niin oleellisesti, mutta emme ole kuulleet hänen koskaan soittavan.
Emme soitakaan siis niin kuin mitään instrumenttia. Se on vaan jäänyt. Kyllä olisi kiva soittaa jotain pianoa tai muuta, mutta ei siitä ole koskaan tullut mitään. Ja ehkä mulla ei ollut siihen lahjoja tai edellytyksiä. Mä oon tullut tähän gramofonin kautta tähän jatsiin, koska äitini siskolla oli gramofoni. Ja kun äiti sai keltatauden, niin mut lähetettiin sinne Kasarmikadulle. Ja hänellä oli levykokoelma ja mä kuuntelin lumoutuneena Rio Riitaa ja jotain muuta tämmöisiä levyjä, ihmettelin mistä se ääni tuli.
Mikä vuosi?
32 jotain niissä vaiheissa. Ja sitten vanhempi velivainaani Kalle, niin hän innostui jatsista joskus ennen talvisotaa. Ja raahas kotiin sitten näitä Benny Goodmaneja ja Artie Shawta ja Louis Armstrongia. Ja silloin meilläkin oli jo gramofoni. Ja sitten tuli tietysti talvisota ja sitten niin kuin jatkosota. Ja sen jälkeen sitten jo, kun käytiin kotihipoissa, niin silloin kierrettiin jo näitä Helsingin levykauppoja ja ostettiin kaiken näköisiä levyjä, Footgendrixia ja muuta tuommoista. Tämä on lähtenyt puhtaasti niin kuin äänilevymusiikin kautta tämä harrastus jatsiin.
Entäs sitten, kun tuli tämä vuormaalais-lindströmiläinen soittava jats, sehän kuuluu suurin piirtein siihen ikäpolveen, miten silloin niin kun tilanne muuttui?
No kyllä se muuttui tietysti sillä lailla, että sitten käytiin kuuntelemassa niitä, missä ne ikinä sitten soittelikaan, Cotton Clubilla tai jossain muualla tuommoisessa. Ja sittenhän se lähti, tämä myöhempi urahan lähti harrastusmielessä, ja se lähti käyntiin niin kuin monella muullakin, että sitten perustettiin sitten Wikstedin Mossen ja Orvomaan Harrin ja ketä niissä kaikissa oli, niin perustettiin sitten tämä jatsklubi, jonka ensimmäinen nimi oli Swing 45, joten se on perustettu 1945, ja Cotton Clubilla aloitettiin.
Sitä ennenkö ei siis ollut varsinaista järjestäytynyttä jatstoimintaa?
Saatto olla, mutta se oli sitten tämmöisiä tanssikouluja, missä soitettiin välillä jatsia, ja olihan niitä muita, mutta se oli näissä ruotsinkielisissä piireissä, johon mä vasta tutustuin siis niin kuin heti jatkosodan jälkeen.
Sä et esimerkiksi ollut perustamassa Jam-lehteä?
Ei, se oli Vuormaa.
Se oli Vuormaan hommia, joo. No meidän täytyy puhua siitä sitten Jaakon kanssa erikseen. No siis vuonna 1945 olit perustamassa tämmöistä ja mainitsit nimet Orvomaa ja
Wikstedt.
Ja Wikstedt, niin Mosse. Ja tehän olette kaikki ollut nimenomaan äänilevyalalla sitten erittäin tunnettuja. Miten te niin kun pääsitte yhteen nämä kolme kaveria?
Tämähän oli kuuluisa paikka, tämä Kluuvikadulla oleva Fatserin kahvila. Siellähän kaikki nämä yleensä oltiin toisessa kerroksessa. Syötiin keuhkomuhennosta ja myytiin pimeät tupakkaa ja kaikkia muuta tuommoista. Siellä niin sitten niin kuin treffattiin ja sitä kautta se lähti sitten niin kuin käyntiin. Ja tämä Swing 45 hyvin pian muutettiin sitten vähän epäonnistunut niminä jälkeenpäin Jive Clubiksi. Ja sitten tämä Jive Club levisi ympäri Suomea. Ja sitten perustettiin jo Suomen rytmikerhojen liittokin, missä oli toista kymmentä jazzklubia ympäri Suomea. Ja sitten Cecil Backmansonin kautta eksyttiin sitten niin kuin uudelleen toimittamaan rytmilehteen, jonka ensimmäiset numerot tuli 1949.
Se oli perustettu jo 34.
Kyllä, joo, Backmanson piti sitä yllä 30.
Tällä hetkellä maailman vanhin.
Niin, kyllä, suurin piirtein. Me ollaan Wikstedin Mossen kanssa aloitettu musiikki, kuinka mä sanoisin, tämä kauppiaspuoli ostamalla näitä vanhoja 78 kierroksen näkkileipiä. Ja oli meillä oikein ilmoitus lehdessäkin ja siellä vanhassa kodissa Fredrik 68. Me niitä sitten myytiin huonommalla tai paremmalla voitolla.
Et se alkoi jo siitä,
kyllä,
siitä vaiheesta, jolloin levyt oli tavallaan niin kuin kiven alla.
No oli aika harvinaisia. Joo, Ruotsista tuli ja salakuljetettiin ja kaikkia muuta tällaista.
No heräskö jo tuohon aikaan, kun te perustitte tämän Jive Clubin, joka lienee ollut ensimmäinen kaupallinen oivallus peittää jatsin hurmio, heräskö jo silloin ajatus, että tätä musiikkia voitaisiin Suomessakin kaupallisesti hyödyntää?
Kyllä se Jive Club oli aika aatteellista toimintaa kaikin puolin ja enemmän siihen meni aikaa ja oikeastaan siihen meni vähän kaikkien rahoja kuin se tuo. Eikä tämä puoli siis niin kuin herännyt millään lailla, mutta sitä kautta sitten tuli tämä, että mä luulen, että se tuli ensiksi, päätettiin perustaa niin kuin levykauppa. Ja se oli, eikö se ollut Uudenmaan katu 14 levybaari She-baaren.
Joka myöhemmin siirtyi sitten Häkälle.
Justiisa. Joo. Ja siihen aikoihin niin sitten se täytyy olla olympiavuonna 52 näissä vaiheissa. Kyllähän me tehtiin sitten niin kuin ihan Rytmikerhojen liitonkin puitteissa äänilevyjä. Esimerkiksi muistan hyvin, kun Shearingin September in the Rain oli kovasti kysytty ja Peso ei älynyt tuottaa sitä. Me viikstetin Mossen kanssa salaman nopeasti, produsoitiin Kalevi Hartin tekemään September. Joo, ja näitä tämmöisiä ja noin poispäin. Rytmikerhojen liiton kanssa tehtiin muutama äänilevy ja siitä kai se sitten tavallaan lähti tämä Skandia-musiikki 1952, jossa sitten niin kuin oli perustajajäsenet oli juu Viikstedt ja Häkä ja allekirjoittanut.
Oli erinomaista, että Paavo Einio ja kumppanit tämän levyttivät, sillä se kuvastaa erittäin hyvin tuon aikaista suomalaista yhtyettä. Nyt tällaisia, niin kuin ehkä jo aikaisemminkin todettu, tällaisia Shearing-tyyppisiä bändejä oli Suomessa legio. Tässä soitti Seppo Arjanne klarinettia, Teuvo Suojärvi kitaraa ja hänen vanhempi veljensä Tauno Suojärvi bassoa. Kalevi Hartti oli pianossa ja rummuissa Pentti Lehtonen, jonka ansioksi on luettava sanonta hyvä meininki. Se syntyi semmoisessa tilanteessa, kun hän ajoi T-risteyksessä suoraan sen sille puolelle, missä ei tietä enää ollut. Ja kun auto checker viimein pysähtyi, niin hän totesi nämä kuolemattomat sanat, jotka sitten ovat levinneet. Hyvä meininki. Ja sitten me palasimme hiukan ajassa taaksepäin. näihin liikemiesvaistojen heräämisen aikoihin, ja oli vähän puhetta siitä, että johtuivatko orkesterikilpailut jo näistä kauppamiehen ominaisuuksista.
Siihen aikaan me oltiin aika huonoja liikemiehiä. Koko tätä asiaa piti pystyssä se, että Orvomaa oli kai suht varakkaasta perheestä, Mosse ja minä suht köyhistä perheistä, mutta että jos meillä oli joskus pieni rahan tarve tai joku konsertti meni päin mäntyä, niin mun isä lainasi mulle rahaa. Että kyllä tämä oli vielä ihan puhtaasti aatteellista toimintaa. Kyllä siis niin kuin ensimmäiset kaupalliset konsertit tuli vasta sitten orkesterikilpailujen jälkeen, sitten kun ruvettiin tänne tuomaan jotain bändejä Ruotsista, Simon Breemi ja Putte Wickmanni ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja sitten sen jälkeen sitten siis niin kuin ensimmäinen huomattava oli sitten Lionel Hamptonin konsertti, joka tuotti semmoisen tappion, että isän täytyi taas lainaa rahaa.
Mutta musikaalisesti mahtava.
Oli, joo. Ja sitten kai kaikkein meidän järjestämä oli sitten suurin tämä ensimmäinen Jazz at the Philharmonic.
Messuhallissa.
Joo.
Kun ajattelet taaksepäin näitä orkesterikilpailuja, niin kerro vähän niistä syntytaustoista. Miten ne tuli mieleen, mistä idea tuli ja miten rahoitus ja miten talous, miten kaikki tämä suunnittelu?
Mun täytyy sanoa, että mä en ole niitä ihmisiä, jotka muistaa siis niin kuin kauhean tarkkaan tapahtumia tai nimiä. Naamat mä kyllä muistan. Mutta tämä orkesterikilpailut syntyi ihan spontaanisesti näissä jatskerhon kokouksissa, ja siihen aikaan me luettiin jo orkesterjournaalia ja estraadia ja nähtiin, että siellä järjestettiin orkesterikilpailuja. Ja kyllä niiden yksinomainen tarkoitus oli se, että niillä kerätään rahaa tämän jatskerhon toimintaan. Ja orkesterithan sitten soitti niinku ilmaiseksi, mutta sitä kesti sitten vaan muutama vuosi sitten sen jälkeen sitten niinku taas muusikkoliitto tapansa mukaan astui vähän kuvioihin. Ja kyllähän mä tiedän vielä tänäkin päivänä, eikä se mua enää kaivellekaan, että kun sitten lähti tämmöinen pieni huhu käyntiin, että kaikki fyrkat menee sitten etupäässä Einion ja osaksi Mossenkin niin kuin kukkaroon. ja noin poispäin. Mutta
osaksi jopa Mossen.
Joo, mutta kyllä kai ne etupäässä epäili mua. Ja, mutta kyllä ne meni tähän Jive Clubin toimintaan ja muuhun tuommoiseen. Mutta sitten siinä yhdessä vaiheessa, tietysti jos jotain järjestää antaumuksella ja innolla, ja sitten se ei olekaan enää kivaa, niin sen jälkeen me lopetettiin se.
Niinhän, oliko viimeiset 50 vai?
Siinä paikkeilla.
Näin muistan. Minkälainen, kun se järjestitti tämän Jatpin, eli Jazz at Philharmonicin ensimmäisen koosin, minkälainen kuva näillä Norman Grantsilla ja niillä muusikoilla oli Suomesta ja suomalaisesta jazzmusiikista. Mä nyt halua tähän yleiseen keskusteluun, mitä pidätte meistä, vaan että oliko niillä kuva siitä, että tämä on joku oikein varteen otettava valtio täällä?
Ei minkäännäköistä kuvaa mun käsittääkseni. Ei minkään. Ne tuli vaan sen takia, kun oli Ruotsissa ja tykkäsi, että tästä on niin kuin lyhyt matka tänne. Ja mä muistan ikäni sen, että kun esimerkiksi mä puhuin tuosta Lionel Hamptonin konsertista, niin silloin kun Jazz at the Philharmonic kävi täällä ensimmäisen kerran. Ja se meni kai taloudellisesti aika hyvin lävitte. Siihen aikaan ei saanut siitä valuuttaa Suomen Pankin kautta. Ja noin poispäin. Ja sitten mä kysyin Norman Grantsin kanssa, että mitä me näillä rahoilla nyt tehdään. Niin hän sanoi, että pidä ne täällä toistaiseksi Suomessa. Ja ne oli täällä aika monta vuotta. Niin me Wikstedtimosen kanssa maksettiin Hamptonin tappia ja pelättiin koko ajan, että koska Grantsi kysyi rahojensa perään. Mutta sit kun me saatiin ne hänelle lähetetty, meillä oli jo ne rahat sitten taas muista konserteista. Että hän on tavallaan toiminut kyllä pienenä mesenaattina tässä Suomen jatselämässä tietämättä siitä yhtään mitään.
Sehän oli hieno asia, että rehellinen Suomi maksoi velkansa niin kuin aina ennenkin.
Kyllä.
Silloin, kun näitä orkesterikilpailuja pidettiin ja sä mainitsit, että taloudellinen puoli oli kohtuullisen pieni, niin kunnia oli sitä suurempi. Eli voittajille luvattiin äänityksiä, levytyksiä. Miten, olitko jo silloin mukana levybisneksessä?
Sen verran mä muistan ainakin, että joitain levytyksiä en ollut. Että kun Joo, yksi orkesterikilpailu, missä Stig Wenströmin bändi voitti sen Dixieland, niin sanotun Dixieland-luokan, ja Kauko Viitamäen kvintetti tämän modernin luokan. Joo. Niin silloin mä kävin puhumassa musiikkifasulla, oli luultavasti Klaus Salmi. Niin. Ja he jalomielisesti lupautuivat, että kumpikin saa tehdä yhden levypuolen. Ja sitten näitä oli jotain, se oli muistaakseni rytmimerkillä, mutta sitten tuli sävelmerkillä, tuli kans jotain. Mutta me tehtiin kyllä sitten jo Mossen kanssa niin kuin Skandia-merkillä, ehkä jo ihan ennen Skandian perustamista myöskin jotain. Oli semmoinen kuin Finnish All Stars, joka pohjautui Rytmilehden suosikkiäänestyksen tuloksiin. Joo. Mutta kyllä nämä orkesterikilpailun voittajat, niin ne suurimmaksi, ne levytti musiikki Fazer. Joo, nykyään mun erikoisalani jatsissa on kai puhtaasti big bandit ja niin sanottu mainstream-musiikki.
Aivan
ja
oikein, sähän teet sitä tuolla kilpailevalla kanavalla.
Joo.
Tämän legendaarisen Jumping at the Woodside-biisin Paavo mainitsi yhdeksi suosikeistaan, eikä syyttä. Sehän oli Basin noita läpimurtojuttuja 30-luvun lopulta. Kysäisin sitten Paavolta, mitä hän rupesi jatsin alalla tekemään sen jälkeen, kun orkesterikilpailut lopetettiin.
Tuli tietysti niin kuin tämä Skandia-musiikki ja sitten se alkoi olla jo niin kuin leipäpuu. Mutta kyllähän me tehtiin niin kun hirveän paljon, onhan ihan peräti semmoinen Skandia, oli semmoinen EP-sarjakin suomalaista jatsia 1-, en mä tiedä minne se päättyi, 8 tai 9 tai 10, että kyllähän me silloin äänitettiin, että eihän se voinut olla tuntumatta tässä äänilevy bisneksessä myöskin se, että kaikki oli kovia jatsinharrastajia. Mutta kyllähän me sitten pikkuhiljaa ruvettiin tajumaan, että tämä leiville lyö. Että mä en muista nyt meidän ensimmäisiä kaupallisia äänitteitä, mutta ne alkoi olla Olavi Virran Portugalin Huhtikuu ja Anita Kuusen Seitsemän päivää ja sillä lailla. Mutta kyllä meillä oli koko ajan, yhdessä vaiheessahan Viikstedt lähti sitten pois ja meni musiikkifatserille töihin ja siihen jätiin sitten Orvomaan kanssa kahden, mutta että aina silloin, kun meillä oli mielestä niin kuin liikaa rahaa, niin kyllä me jotain jatsia paiskattiin.
Se oli jo siihen aikaan kannattamatonta.
Kyllä, joo.
Kerros muuten vähän tuosta ruotsalaisten maailmanmaineesta. Sehän oli suorastaan maailman huippua silloin.
Kyllä, 60-luvulla. Joo. Mä en muista, millä lailla se lähti sitten siitä, että käytiin, että sitten meillähän oli hyvät yhteydet Ruotsiin ja käytiinkin siellä silloin, kun chartrattiin näitä lentokoneita ja varsinkin Estradin päätoimittaja Nils Hellström. Orkestrisuunnalla ei ole sekaantunut näihin konsertteihin, mutta Hellström järjesti myös Estradin puitteissa, se oli konserttitoimisto. Ja sieltä me sitten vaan pyydettiin aina kokoamaan jotain bändejä ja täällä pidettiin sitten konsertti joko Balderin salissa tai jossain muualla ja ruotsalaiset tuli tänne hirveän mielellään, kyllä ne jotain hintaakin sai. Mutta kaikkein eniten niiden mieleen oli se, että me järjestettiin kovia hippoja ja jamsessioita. Ja niin kuin jatsin luonteeseen kuuluu, niin oli viinaa ja oli tyttöjä ja kaikki muuta. Ja ruotsalaiset sanoivat, että koska päästään uudelleen.
Ja tämä oli Paavo Einion ruotsalaisystävän Jack Norénin kvartetin Yvette, joka oli tehty vuonna 1953. Siinä oli Lars Gullin baritonisaksissa ja Mats Olsson pianossa. Tauno Suojärvi oli kelpuutettu täältä kotimaasta Jack Norénin komppikumppaniksi. Ja nyt Paavo Einiöllä on liikemiehen julistus.
Mä olin huomaavina tuossa haastattelun yhteydessä pari kertaa, kun sä viittasit mun tekemisiin, niin sä mainitsit sanan business tai business kundi, joka nyt on mun mielestäni sellainen myytti, jonka mä haluaisin suurelta osalta kumota. Mä oon oikeastaan aika huono bisneskundi. Mä oon mennyt mukaan urani aikana pariin kolmeen muiden perustamiin bisneksiin ja menettänyt niissä pienoisen omaisuuden. On totta, että vuosina 1954-1972 olin toinen omistaja Skandia musiikissa. Firma meni hyvin ja myytiin 1972, josta lähtien mä sitten olen ollut kiinteällä palkalla. Mä sanoisin, että jos mä oon jollain lailla menestynyt taloudellisesti, se johtuu yksinomaan siitä, että olen koko ikäni tehnyt töitä suurin piirtein aamusta 8:00 iltaan 8:00. Ja valitettavasti Suomessa nykyään vallitseva tämmöinen poliittinen ja taloudellinen mafia on viime vuosina aikaansaanut sen, että työnteolla ei enää rikastu, täytyy joko periä, keinotella tai olla huijari. Ja siitä syystä mä oon hyvin onnellinen, että mä oon saanut elää sellaisen periodin, jolloin työnteko vielä kannatti, ja odotan mielenkiinnolla jo 1990 alkavia eläkepäiviä, jolloin voin omistautua harrastuksilleni etupäässä jatsille ja jalkapallolle.
Paljon Paavo on saanutkin aikaa, vaikka hän hiukan vaatimattomasti niitä esittelee.
Ainoa, minkä mä voisin jollain lailla laskea sitten niin kuin ansiokseni, on se, että muutamia vuosia sitten mä kerran Musiikkifatserin toimitusjohtajalta, kun taloudellisesti meni oikein hyvin, niin mä pyysin valtuudet saada tehdä siis uudelleen julkaisuja vanhasta jatsista. Ja me saatiin siihen kyllä apurahakin, mutta että sitten että ilmestyi tämä sarja suomalaista jatsia 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Siinähän on semmoisia, mitä on aikaisemmin niin kuin levytetty. Uudelleen julkaistiin se Dixieland juttu, sitten ne BSO, ne ulkolaiset vieraat. Ja sitten siinä oli Ronovin Pekka oli mukana valitsemassa sitten myöskin. Että sen mä laskisin, niin kuin, että sitä ei olisi ehkä ilman mun tuommoista alkuunponkaisua tullut ollenkaan.
Otamme nyt tähän Paavon aikaan saamalta kokooma LP:ltä Skandia All Starsin Skandia Bluesin, jossa soittavat Antero Stenberg alttoa, Karlo Kaartinen tenoria, Teuvo Suojärvi pianoa, Herbert Katz kitaraa, Erik Lindström bassoa ja Risto Vanari rumpuja. Tämä on tehty vuonna 1955. Samalla kiitämme Paavo Einiötä, kustantajaa, levytuottajaa, julkaisijaa, konserttijärjestäjää tästä tuokiosta ja hänen ansioistaan suomalaisen jatsin hyväksi. Ja kuulemiin teille kaikille.